Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë, ju sjellim profilin e gruas së vetme që udhëheqë një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Në Maqedoni të Veriut paralajmërohen greva nëse nuk rriten pensionet dhe pagat e shumë sektorëve të tjerë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa prej fshatrave rrëz bjeshkëve të sharit jeton popullat e përzier, me boshnjak, sërb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fëqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rrëz bjeshkëve të sharit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo jedna posebna priča za oj naš deo.
Këtu ekziston tradita e gjatë e vllazërisë mes serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshortën e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Ngjashëm e përshkruan situatën edhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretari shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kurrë probleme në planin ndërtnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku, problemet përfshirë edhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vijuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit rrëz bjeshkëve të sharrit jetojnë 10 mijëra banor. Në shumicën e këtyre fshatrave, ku shpesh shtëpit janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fëmijët e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fëmijët, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh Almen Smaili, imam i vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtojë shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtoi. Rreth 6 kilometra larg nga Mushnikova gjendet fshati Drajçiç, rrëz majave të bjeshkëve të sharrit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier ku përveç shumicës bosnjake jetojnë edhe 10 ra serb. Dy prej tyre, vëllezërit Terade dhe Zvezdan Ristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fëmijët e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fëmijë bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërka që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur në nanada të marë pensionin dhe ndimën sociale të djemëve.
Zhejvi më leponi, u meni ja u një, se më sako a pusta korona, se zaka qila pa ne mështë një dhe në mërdësh.
Nuk kemi as një problem me fëqinjët bosnjak, kemi mërdënjë të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës sonë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës të Sërshë Nikollës të shekullit të 13, u mblodhën disa banorë të moshës së mesme, serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronari i dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqani i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bën takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit. Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. Të rinë po largohen në mënyrë masive dhe pothuajse të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marr gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar përgjithmonë jashtë vendit dhe ka marr gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fqinjët tanë serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kam fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im të cilin në njoh tash e 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje. Pasi që a jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë jarruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngroje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, puntori pensionuari tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbjetesën ekonomike. Meqenëse se ajo familje ka një kopë shperime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt bosnjak Erçan. Serbi është agjustator i mirë, prandaj bosnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin të ajë dyrë të hekurit. Ka afro 40 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe i klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërritnike, këtë e konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situata e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe qëndrueshme, nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDN-s i policisë së Kosovës Vesel Gashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në rubrikën Femina, këtë javë ju sjellim Afërdita Mikullovcin, e cila është gruaja e vetme në Kosovë që udhëheq një drejtori rajonale të policisë. Qysh në vitin 2018, ajo është drejtoreshe e drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicën e Jugut dhe ka nën komandën e saj qindra policë. Pavlan Çenaj sjell më shumë ulësi.
Policës Afërdita Mikullovci janë dashur gati 20 vjet rrugtim për të arritur pozitën si drejtor rajonal i drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë të Jugut. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme